ุทธวัฒน์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการพุทธวจนะรายการที่มีเนื้อหาสาระหลักคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าพุทธวจนะนั่นแหละนะคะพระศาสดาได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็สั่งสอนพวกเราเอาไว้มาถึงวันนี้นับเป็นเวลาเกือบ 2,600 ปีคำสอนของพระพุทธองค์นั้นล้ำค่ามากโอกาสที่เราจะเข้าถึงคำสอนโดยตรงในประเทศไทยนี่ต้องบอกว่ายังมีไม่มากนักนะคะแต่ที่ปรากฏชัดแน่ๆก็โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลเพราะท่านเห็นความสำคัญของคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์ก็จึงได้เดินหน้าในการที่จะเผยแผ่อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างขันแข็งการรับกิจนิมนต์ของท่านจะเกิดบ่อยมากค่ะในวันนี้ก็จะเป็นรายการที่บันทึกการไปแสดงธรรมของพระอาจารย์นอกสถานที่คือไม่ใช่ที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะแต่ว่ารับกิจนิมนต์ไปแสดงธรรมข้างนอกซึ่งเป็นกิจที่ปรากฏอยู่เป็นประจำในรายการทางสถานีนี้ก็จะมีนำมาออกอากาศกันในวันพฤหัสศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์นะคะเรียกว่าสัปดาห์หนึ่งเหมือนกับท่านได้ติดตามพระอาจารย์ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆกันเลยเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะการแสดงธรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลนอกสถานที่ค่ะ
เราจะนำทุกท่านนะคะกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันนะคะและพระสงฆ์คือพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลพร้อมๆกันค่ะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลและพระภิกษุค่ะธรรมะสวัสดีค่ะกัลยาณธรรมทุกท่านก่อนเริ่มการบรรยายธรรมในครั้งนี้นะคะใครขอทุกท่านปิดโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อให้การบรรยายเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะการบรรยายธรรมในวันนี้จัดขึ้นโดยชมรมธรรมปรีดาร่วมกับอาคารเหล่าเป้งง้วนสำหรับชมรมธรรมปรีดามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นการนำธรรมะมาสู่สถานที่ทำงานเนื่องจากคนทำงานเป็นผู้มีหน้าที่และภาระความรับผิดชอบมากในบางครั้งค่ะสนใจที่จะศึกษาธรรมะแต่ไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ในครั้งนี้ค่ะชมรมธรรมปรีดาจึงได้จัดบรรยายธรรมขึ้นโดยกำหนดในเวลาเย็นหลังเลิกงานซึ่งการบรรยายในแต่ละครั้งนะคะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะในครั้งนี้นะคะทางชมรมได้นิมนต์พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลซึ่งดิฉันใคร่ขอกล่าวถึงประวัติของท่านดังนี้ค่ะท่านเกิดเมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ.2506ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนรุ่นที่5โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่33ในขณะรับราชการยศร้อยโทท่านสอบชิงทุนกองทัพบกได้ไปศึกษาต่อที่ฟอร์ดเบนจามินแฮร์ริสันประเทศสหรัฐอเมริกาท่านจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาการปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านรับราชการเรื่อยมาจนอายุ29ปีได้ชั้นยศพันตรีในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9มาฟังประวัติทางธรรมของท่านบ้างนะคะพ.ศ.2522ค่ะขณะศึกษาอยู่เตรียมทหารชั้นปีที่1ท่านได้บวชกับหลวงพ่อชาสุภัทโววัดหนองป่าพงเป็นระยะเวลา1เดือนและท่านได้บวชครั้งที่2ขณะศึกษาอยู่โรงเรียนนายร้อยจปร.ชั้นปีที่4โด ดยครั้งนี้ค่ะท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหลวงพ่อชาว่าจะใช้ชีวิตคารวาสอีกประมาณ10ปีแล้วขอให้มีเหตุปัจจัยผลักดันให้ได้ครองเพศบรรพชิตไปตลอดชีวิตในช่วงปีพ.ศ.2535ถึง2536ตรงกับช่วงที่หลวงพ่อชามรณภาพพระอาจารย์ได้บวชณวัดบุญญาวาสจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดหนองป่าพงปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10ซึ่งเป็นผืนนาที่ดินที่โยมแม่ของท่านถวายให้ท่านมีเนื้อที่ประมาณ41ไร่ในโอกาสนี้ดิฉันใคร่ขอนิมนต์พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลได้กรุณาบรรยายธรรมแก่ผู้ที่สนใจทุกท่านกราบนิมนต์ค่ะ
เจริญพรญาติโยมทุกคน ห้องกว้างขวางดีนะ จุคนได้เยอะเมื่อกลางวันก็ไปบรรยายให้พระฟังที่อุดรก็ เป็นพระที่เป็นพระเจ้าคณะอำเภอเป็นส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรแล้วก็มีพรรษามากกว่าธรรมาเยอะเหมือนกันนี่ก็อยากนิมนต์ให้ไปพูดเรื่องพุทธวจนะเพราะว่ายังเป็นที่รู้จักกันน้อยในหมู่พระซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าพระไม่รู้จักคำพระศาสดาแต่ก็เป็นไปแล้วเหมือนกันนะเราอาจจะมองว่าเอ๊ะพระไม่รู้จักคำพุทธเจ้าได้ยังไงนะก็รู้จักบ้างแต่รู้จักแบบกระท่อนกระแท่นเล็กน้อยนะรู้จักเพียงไม่กี่คำแต่จริงๆแล้วในครั้งพุทธกาลเขาจะจำทุกคำไม่ให้พลาดทรงจำทุกถ้อยคำพูดเพราะว่าพระศาสดานั้นกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวทุกคำมีประโยชน์หมดทุกคำต้องจำหมดและคำของพระองค์ทุกถ้อยคำนั้นไม่มีการขัดแย้งกันและคำที่ตรัสมานั้นพูดทีเดียวหนเดียวก็เป็นอากาลิโกใช้ไปได้ตลอดนี่คือความสามารถของพระศาสดาที่พระเราเองก็ไม่เคยทราบนะเมื่อไม่ทราบความสามารถของพระศาสดาของเราขนาดนี้ว่า เก่งแค่ไหนยังไง ก็เลยไม่ได้ใช้คำของศาสดาเราเองทั้งหมดก็เลยเริ่มมีการปรับปรุงแล้วก็แต่งเติมดัดแปลงไปเรื่อยๆก็เป็นเจตนาดีหวังดีทั้งนั้นคิดว่าคำของพระศาสดาเอ๊ะบางทียากไปเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มขึ้นหน่อยเมื่ออธิบายเพิ่มปั๊บเนี่ยมันก็จะไปขัดกับที่พุทธเจ้าตรัสไว้ทันทีเพราะพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเพราะนั้นพระเนี่ยไม่มีสิทธิ์เติมแต่งคำพระศาสดาเลยนั้นต้องทำหน้าที่เหมือนไมค์เนี่ยแล้วออกลำโพงเนี่ยคือพูดยังไงพุทธเจ้าพูดยังไงปลายทางต้องออกไปเหมือนกันนะถ้าไมค์มันทำไม่ดีเนี่ยอาตมาพูดอย่างปลายทางมันออกไปอย่างเนี่ยไมค์มันใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนไมค์นะเพราะนั้นพระเนี่ยมีหน้าที่อย่างนั้นจริงๆประกาศคำสอนพระศาสดาพระตถาคตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองนะประกาศคำสอนอย่างนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าคำสอนพระศาสดาเลิศสุดและต้องเชื่อว่าถ้าใครได้ยินคำพระศาสดาเนี่ยเขาจะ พัฒนาจิตเขาให้เป็นอริบุคคลได้นะ ความศรัทธาในตรงนี้เรียกว่าความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้านะที่พระตถาคตได้บรรยายเอาไว้ว่าศรัทธาอันอย่างลงมั่นในพระเจ้าเนี่ยศรัทธายังไงว่าศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงตรัสรู้จริงนะเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมมีคนสงสัยว่าเอ๊ใช่กับพระอรหันต์ได้หรือเปล่า เราไปตรวจคำนี้มาคีย์คำนี้เข้าไปให้คอมพิวเตอร์มันเซิร์ชหาออกมาทั้งหมดที่มีคำนี้400กว่าพระสูตรไม่เคยใช้กับสาวกเลยใช้กับศาสดาเท่านั้นนะนั้นตอนนี้เราสามารถตรวจเช็คคำพระศาสดาได้อย่างรวดเร็วนะแต่ก่อนเราก็ต้องไปเปิดนะหนังสือนี่เล่มหนาๆอย่างนี้นะ40กว่าเล่มเนี่ยบาลีสยามรัฐนะ45เล่มกว่าจะหาว่าไอ้คำนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์จิ้มปุ๊บวินาทีเดียวเจอแล้วนะ ทดลองให้โยมดูก็ได้เกิดใครยังไม่เคยใช้นะสมมติว่าโยมเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมกันไหมเคยนะเราขี่ 84,000 พระธรรมกันเข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวกดเราก็จะกดค้นหาตรงนี้นะปั๊บไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมกันในพระไตรปิฎกไม่มีแสดงว่าข้อมูลที่เราใช้พูดกันอยู่พระเจ้าไม่เคยพูดนะมีคำคุ้นๆอะไรอีกบ้างนะเคยได้ยินคำว่าคณิกะสมาธิไหมเคยตรวจสอบหน่อยไหมมีไหมคีย์คำว่าคณิกะสมาธิกดค้นหาไม่พบคำว่าคณิกะสมาธินะโปรแกรมนี้ไปค้นหาในส่วนไหนโปรแกรมนี้ไปค้นหาในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่5ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะที่ตกทอดกันมานะรัชกาลที่5เนี่ย ประชุมสงฆ์นะแล้วก็บอกให้ทำแปลเป็นอักษรไทยนะแล้วก็ทำเป็นหนังสือเพราะเดิมเนี่ยจารย์ลงในใบลานนะแล้วก็บอกว่าการทำลงในใบลานแล้วเผยแผ่ให้พระสอนเนี่ยมันยากหาคนเขียนใบลานก็ยากท่านก็เลยบอกว่าพิมพ์เป็นหนังสือเร็วกว่าก็เลยให้คณะสงฆ์ช่วยกันชำระปรับเป็นภาษาไทยเพราะเดิมในใบลานใช้อักษรขอมนะ อาตมายังมีจารึกของรัชกาลที่5ที่เขียนเอาไว้แล้วพระองค์ก็ทำสำเร็จนะจัดเป็นการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นหนังสือครั้งแรกในโลกและแจกจ่ายไป260แห่งทั่วโลกณปัจจุบันนี้ประเทศไทยใช้ตัวนี้อยู่อันนี้เป็นภาษาบาลีทั้งหมดนะร.5ก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากรัชกาลที่1ร.1เก็บไว้ที่หอบันเทียนธรรมที่วัดพระแก้วร.1ก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากยุค ล้านนาล้านนามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานมีศรัทธาในพระศาสดากระจายข้อมูลคำสอนศาสดาออกไป9สายทั่วโลกที่หนึ่งมาในสุวรรณภูมิก็เข้ามาที่ทวาราวดีพระเจ้าโศกก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากการที่พระหลานทั้งหลายเนี่ยทรงจำกันมาหลังพระเจ้าปรินิพพานและข้อมูลณวันนี้นะรัชกาลที่9เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ค้นหาได้ในเวลาวินาทีเดียวนะเราเอาข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเข้ามาใส่ในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกนะเพราะนั้น ต้องผสมผสานกันอย่างนี้โยมมันถึงจะทันนะแล้วโยมตรวจได้ทุกเรื่องโยมจะตรวจอะไรไม่เคยมีการตรวจสอบมาเป็นเวลานานมากแล้วหลายร้อยปี เราก็เลยจำตามกันมาเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่สอนอยู่นี่มันถูกหรือมันผิดนะวันนี้อาตมาก็เอาความรู้นี้ไปให้กับพระสังฆาธิการที่อุดรเหมือนกันระดับเจ้าหน้าอำเภอทั้งหลายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากสนใจขอข้อมูลกันใหญ่เลยนะเพราะว่าท่านก็ไม่ทราบและเราไม่เคยตรวจสอบคำสอนในพุทธศาสนามาเพราะมันตรวจยากโยมจะหาทีคณิกะมีแบบนั่งเปิดอย่างนี้45เล่มหมดแรงก่อนนะตอนนี้วินาทีเดียว แล้วจากนั้นนี่เรายังทำลงในมือถือนะใครมีมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Android ทั้งหมดพระที่เข้ามาบวชชั่วคราวแล้วจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเขียนให้เราเพราะรู้ว่าคำศาสดาเท่านั้นดีที่สุดต้องเข้าไปสืบค้นในคำพระศาสดาและต้องประกาศคำสอนศาสดาและต้องแยกข้อมูลว่าอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดอะไรที่พระพุทธเจ้าพูดเรากำลังทำให้คำพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยไม่มีอะไรปะปนนะถ้าใครมีระบบปฏิบัติการของ Android นะเช่น iMobile Samsung HTC อันนี้ HTC โยมโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้าไปคือ eTapitaka นะนี่เราออกแบบกันเองหมดนะแล้วก็เขียนเข้าไปในของ Android เขาถ้าโยมกดตรงนี้ปั๊บเนี่ยพระไตรปิฎกจะขึ้นมานะใช้เครื่องนี้ก็ได้ขึ้นแล้วใช่ไหมพระไตรปิฎกขึ้นมาทีนี้โยมก็จะเลื่อนดูนะว่าดูอภิธรรมปิฎกสุตตันตปิฎกนะหรือวินัยปิฎกนะเล่มที่เท่าไหร่นะสองปุ่มนี้จะเป็นกดอ่านหรือกดค้นหาภาษาไทยภาษาบาลีมีหมดกดอ่านปั๊บข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วก็เลื่อนอ่านไปนะจากนั้นต้องการปรับเป็นภาษาบาลีกดเทียบเคียงนะภาษาบาลีขึ้นมาให้นะต้องการค้นหาคำเหมือนอย่างในคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นี้ก็กดตรงนี้นะคีย์บอร์ดก็จะขึ้นมาให้โยมอยากหาคำว่าอะไรนะเช่นอานาปานสตินะอันนี้คือคำที่เราเคยหามาแล้วนะเราลองกดหาลักษณะจะแสดงลักษณะของมันมันจะสแกนให้ทั้งพระไตรปิฎกทั้งหมดนะปั๊บข้อมูลที่มีคำว่าอานาปานสติจะขึ้นมาให้หมดมันจะสรุปให้เลยว่าวินัยปิฎกกี่พระสูตรสุตตันตปิฎกกี่พระสูตรนะอภิธรรมปิฎกกี่พระสูตรค้นพบกี่หน้า86หน้านะ49พระสูตรนะมีพระสูตรอะไรบ้างนะกดขึ้นมาดูสักพระสูตรหนึ่งนะกดขึ้นมาอานาปานสติสมาธินะนี่เป็นภาษาบาลีกลับเป็นภาษาไทยสิปั๊บภาษาไทยมาแล้วนะอานาปานสตินะก็รายละเอียดก็ว่าไปอย่างนี้นั้นโยมหาได้ทุกเรื่องตอนนี้เท่ากับโยมพกพระศาสดาติดตัวเลยนะดีกว่าพกเครื่องรางของขังโยมพกมือถือนี่แล้วก็โหลดเข้าไปอีกประมาณเดือนเสร็จๆน่าจะเสร็จใน iPhone ตอนนี้ทำฐานข้อมูลใน iPhone เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ตกแต่งหน้าตาเล็กน้อยส่วนใน Windows ก็ได้ทราบข่าวว่าโยมอัญชุลีบอกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสก็นำมาให้ดูเพราะนั้นทุกระบบปฏิบัติการตอนนี้ทำเสร็จหมดนะก็จะมีกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยทำฐานข้อมูลของพระไตรปิฎกให้ตัวเลขมันตรงกันเพราะว่าของมหามกุฏกับมหาจุฬามันไม่ตรงกันหัวข้อ ตัวเลขไม่ตรงกันต้องมาปรับฐานข้อมูลตัวเลขใหม่ให้ตรงกันนะไม่ง่ายเหมือนกันนะกว่าจะทำตรงนี้เสร็จจากนั้นเนี่ยก็จะได้เขียนโปรแกรมทำให้คอมพิวเตอร์มันหาได้แล้วเทียบเคียงกันได้ตรงกันหมดนะเพราะนั้น สามารถเทียบเคียงได้พลิกกับบาลีไทยไทยบาลีและทุกอันทุกเวอร์ชันมีหมดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะไปเอาบาลีเทคโซไซตี้เข้ามาด้วยนะเราจะรู้หมดว่าศาสนาพุทธเนี่ยสืบทอดมายังไงตำราไหนแต่งเมื่อไหร่นะ ใครเริ่มมาจากไหนคำพูดเหล่านี้คณิกะอุปจารปนามันเริ่มมาเมื่อไหร่อ๋อไม่มีในพุทธวจนะอ๋อแต่อาจารย์คนนี้นี่พูดขึ้นเมื่อประมาณพันกว่าปีในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอย่างนี้เราก็จะเริ่มเจอละคำพูดนี้เจอเมื่อไหร่อ๋อนี่ประมาณ500ปีนี่ประมาณเท่านี้ปีถูกแต่งขึ้นแต่ศาสดาตรัสว่ายังไงพระองค์บอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนั้นพระศาสดาบอกตรงๆด้วยพระสูตรนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องทำตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องคำพระศาสดาและคำพระศาสดาอยู่ไหนนะต้องทำขึ้นมาจริงๆแล้วท่านพุทธทาสเคยทำมาแล้วนะจากพระโอษฐ์ผลงานจากพระโอษฐ์ของท่านพุทธทาส5เล่มนี้นะท่านทำมาแล้วใช้เวลา22ปีในการดึงข้อมูลจากบาลีสยามรัฐตัวนี้ออกมาเป็น5เล่มจากพระโอษฐ์นะเนี่ยนี่เป็นอริยสัจเล่มขนาดนี้2เล่มปฏิจจสุบาทพันกว่าหน้าหนากว่านี้อีกหน่อย1เล่มขุมทรัพย์ไม่เล่มเมื่อสักครู่และพุทธประวัติ4เรื่อง5เล่มเพราะนั้นอาจารย์คึกฤทธิ์เพิ่งเกิดก็มาทำใหม่มาทำตัวนี้พุทธวจนะไม่ได้ทำแค่5เล่มไม่ได้ดึงมาแค่อริยสัจ4ทำทั้งพระไตรปิฎกเลยนะได้33เล่มคำศาสดาเราทั้งหมดตอนนี้มีเท่านี้33เล่มนะแล้วเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวบาลีหน้าไทยหน้าประกบไปเลยนะหน้าซ้ายบาลีหน้าขวาภาษาไทยโยมตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีนะว่าผิดถูกยังไงใครบอกว่าต้องไปตรวจในบาลีเอาเลยเอาบาลีมาใส่เลยจบหมดเรื่องใช่ไหมตรวจบาลีซะต้องการตรวจบาลีตรวจได้ทันทีนะเพราะนั้นบาลีสามรัฐที่เป็นภาษาบาลีเอามาใส่ในนี้ด้วยนะคู่กันเลยนะกับภาษาไทยได้อย่างนี้33เล่มพุทธวจนะล้วนนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ทำมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาคำศาสดาล้วนๆเพียวๆนะโดยไม่ต้องมีคำของใครเข้ามาปะปนนะตรงนี้คือใช้หลักการของพระสูตรนี้คือที่พระตถาคตบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่อย่าไปสนใจนะยอมดูดีๆนะพระสูตรนี้เพราะหลายคนบอกว่าเป็นปฏิปทาอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ใช่เป็นคำพระศาสดามีในบาลีสยามรัฐไม่ใช่เป็นแนวทางของอาตมาไม่ใช่ศาสดาบัญญัติเรากราบพระพุทธเจ้าทุกคืนทุกวันเราจะได้รู้พระศาสดาเคยพูดอะไรไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะพระศาสดาบอกว่าฟังแต่คำตถาคตอย่าฟังคำคนอื่นเพราะอะไรเพราะผู้เจ้าเก่งที่สุดคือสัพพัญญูคนเดียวในโลกสาวกทั้งหลายเป็นแค่มรรคานุขาผู้เดินตามเท่านั้นนะเพราะนั้นพระสูตรนี้จึงสำคัญมากนะแล้วพระสูตรนี้อาตมาเทียบกับของมหามกุฏมาจุฬาท่านพุทธทาสแปลตรงกันหมดเทียบกับบาลีเทคโซไซตี้ก็แปลตรงกันลองไปดูบาลีเทคโซไซตี้ไหมนะอันนี้คือบาลีเทคโซไซตี้แปลกันหมดตรงกันหมดทุกตัวอักษรมีไม้ไหมของท่านไม้ไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรถ้ามีไม้จะให้ท่านมาอ่านให้ฟังนะไม่ไม่เป็นไรก็ได้ไหมอ าษาอังกฤษต้องอาศัยอาวุโสมากหน่อยอาวุโสมากจบต่างประเทศเกิดต่างประเทศอีก
ขอการครับพระสูตรที่เป็นพุทธวจนะที่ได้รับการแปลทั้งภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆรวมทั้งภาษาอังกฤษก็จะตรงกันทุกตัวอักษรทุกบทพจนะจากพระสูตรเมื่อกี้ที่ว่าส่วนต่างๆเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยฝรั่งก็ใช้ว่า discourses uttered by poets จะเป็นคำร้อยกรองแปลกับกลอนอักษรสละสลวยมีเพียงชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวฝรั่งก็ใช้ว่า trick out with fair sounding phrases discourses external to Dhamma เป็นคำกลองของสาวก uttered by their followersเมื่อมีผู้นำสูตรต่างๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่ When such are recited เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง They lend not already ear to them ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง Apply not to them a mind bent on understanding และไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน And consider not that those teachings are something to be learned by heart and master ส่วนสูตรต่างๆเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต Discourses uttered by the Tathagataเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง discourse is deep and deep in meaning เป็นชั้นโลกุตระ transcendental ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา dealing with the void เมื่อมีผู้นำสุตตันตาเหล่านั้นมากล่าวอยู่ when they are recited เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟัง they lend a ready ear to them ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง apply to them a mind bent on understanding และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนconsider that those teachings are something to be learned by heart and master ซึ่งนี้แปลโดยฝรั่งที่ชื่อ F.R. Woodward ของสมาคมบาลีปกรณ์ประเทศอังกฤษในบาลีเทคโซไซตี้ก็จะมาตรงกันทุกตัวอักษรทุกบทพจนะ
เพราะนั้นข้อมูลจะตรงกันทั่วโลกและข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีตั้งแต่เสาหินโศกลองให้ดูภาพเสาหินโศกนะอันนี้คือเสาหินโศกที่เราไปถ่ายภาพใกล้ๆมาจะเห็นว่านี่อักษรพราหมีภาษาประกิตเป็นต้นกำเนิดของอักษรอักขระอินเดียในปัจจุบันถ้าเราไปดูที่พิพิธภัณฑ์ของอินเดียใครเคยไปอินเดียมาก็ไปดูตรงนี้ได้นะแล้วยังไม่พอเราเจอในประเทศไทยอีกที่ลพบุรีและเพชรบูรณ์นี่คือก้อนศิลาที่เจอนะอันนี้ที่ลพบุรีนะเนื้อหาคืออะไรสลายยตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลักสายปฏิจจสุบาทไว้ในนั้นเห็นนะอันนี้พันกว่าปีที่เพชรบูรณ์ก็มีนะอันนี้เป็นแผ่นศิลานี่ที่ลพบุรีอีกที่หนึ่งนะนี่อีกที่หนึ่งนะอันนี้ที่เพชรบูรณ์นะเป็นข้อมูลปฏิจจสุบาทจะตรงกันหมดตรงกับในปัจจุบันด้วยสิ่งที่ควรรู้เรารู้แล้วเจริญแล้วละแล้วเราเองเป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้ที่ลพบุรีก้อนศิลาเพราะนั้นจะให้เราเห็นว่าศาสนาพุทธไม่ได้เกิดมาแค่100 200 4 500ปีนะบัญญัติมานานแล้วนะเราแผนกทรงจำและถ่ายทอดกันตามมาแค่นั้นเองใครจำผิดจำถูกแค่นั้นเองใครไปแต่งใหม่หรือใครไปตัดอะไรแค่นั้นเองและหลักฐานทุกอย่างตรวจได้ณเวลานี้เร็วมากนะนั้นด้วยหลักการตรงนี้นะจึงไม่สงสัยว่าทำไมศาสดาจึงบอกว่าให้ฟังแต่คำตถาคตเพราะศาสดามีความสามารถอีก3อย่าง1พระองค์ตรัสกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งจิตไว้ในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระศาสดากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวอย่างที่สองตรัสกับภิกษุทั้งหลายบอกภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคำศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้สายต่างๆในศาสนาพุทธมีไม่ได้นิกายมีไม่ได้ต้องนิกายเดียวหนึ่งเดียวสายเดียวคือสายพระพุทธเจ้าไม่มีสายนั้นสายนี้ เดี๋ยวนี้เวลาโยมจะคุยธรรมะกันคุยลำบากเธอสายไหนฉันไปสายนี้โน่นอีกคนก็สายโน้นอีกคนก็สายนี้เอ๊ะมันต้องมีคนจำผิดมาหรือใครปรุงแต่งขึ้นมาใช่ไหมตรวจยังไงตรวจได้เพราะว่าพระอาจารย์แต่ละสายตอนบวชเมื่ออายุ20ก็ไม่ได้เป็นศาสดาบัญญัติเองจำเข้ามาเหมือนกันใช้บาตรจีวรก็พระศาสดาบัญญัติพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายบทพิชนะเหล่านี้มีมา 2,000 กว่าปีแล้วนะไม่มีใครจะแต่งอะไรใหม่ได้ในศาสนาพุทธนะเพียงแค่ตรวจเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พระสูตรที่2ที่เรียกว่าพระสูตรในการเทียบเคียง ก็คือหลักมหาประเทศ4พระศาสดาวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าศาสนาผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือเสื่อมบทพิชนะเสื่อมจะตรวจยังไงเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรมาก็ตามพระองค์บอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านจำให้ดีนะเขาพูดอะไรนะนั้นเวลาคนอ้างเนี่ยนะโยมเขาจะอ้าง4อย่าง 1. อ้างว่าจำมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า 2. อ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระอาวาสอนาวาสนี้ 3. อ้างว่าจำมาจากคณะเถระที่เป็นพวกหูสูตรด้วยนะอาวาสอนาวาสนี้4. อ้างว่าจำมาจากภิกษุผู้สูตรรูปหนึ่งอาวาสอนาวาสนี้เห็นนะจะเป็นคณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่เก่งเลิศหรือภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นผู้สูตรอย่ารับรองอย่าคัดค้านนะกำหนดเนื้อความให้ดีนะเขาพูดอะไรนะจำให้ดีแล้วเอามาเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนเห็นนะคณะสงฆ์ก็ไม่เอาอะไรเอาตถาคตพุทธวจนะคนเดียวนะไม่มอบใครเป็นศาสดาแทนนะลงกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมทั้งธรรมและวินัยถ้าเข้ากันได้แสดงว่าให้สันนิษฐานว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาถูกแล้วนะรับมาดีแล้วให้พวกเราก็รับเอาไว้แต่ถ้าเทียบกันแล้วลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ให้สันนิษฐานได้เลยว่าภิกษุนั้นเนี่ยจำมาผิดนะทำยังไงให้เธอละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียเราต้องไม่สืบต่อสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนะด้วย2พระสูตรหลักๆตรงนี้คือคำพระพุทธเจ้าต้องศึกษาตรงนี้เท่านั้นที่ศาสดาตรัสไปเองไม่ใช่อาจารย์คึกฤทธิ์พูดนะอาตมาพูดตามพระพุทธเจ้าและ2หลักมหาประเทศ4ว่าฟังใครมาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อตรวจซะก่อนตรวจในไหนตรวจในคำศาสดาใช่มั้ยเราจึงต้องเขียนโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาคือวิธีในการตรวจทานะเพราะเวลาพระสูตรนี้จะใช้ถ้าไม่มีโปรแกรมตัวนี้โยมนั่งเปิดไปเถอะกว่าจะเจอนะแล้วพระสูตรออกมานี่เป็นร้อยๆพระสูตรนี่เพียบเลยกว่าจะหาได้แต่ตอนนี้แป๊บเดียวนะและโยมจะเห็นเลยว่าข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นมันจะเกาะกลุ่มกันในคำที่แต่งขึ้นมันจะไม่อยู่ในวลีคำพูดพระเจ้าโปรแกรมนี้จะหาให้หมดทั้งของจริงของปลอมโ ยมต้องมีความรู้นิดหนึ่งแค่นั้นเองว่าคำศาสดาจะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนจอมเทพดูก่อนโมคคัลลานะดูก่อนช่างไม้ดูก่อนมานพอย่างนี้จะมีการพูดชื่อคำของคนที่จะพูดด้วยก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อหาแค่นั้นเองนะส่วนคำที่แต่งใหม่เนี่ยที่เหลือจะเป็นคำแต่งใหม่ทั้งหมดและมักจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าหรือลอยๆขึ้นมาเฉยๆซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีมากถึง3ใน4ของพระไตรปิฎกเข้าใจมั้ยเพราะนั้นด้วย2พระสูตรหลักตรงนี้จึงใช้ในการตรวจสอบความเสื่อมของศาสนาไปได้ตลอดกาลเลยนะและหลักการนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนพูดคนแรกไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเอาหลักการนี้ไปใช้กับคำสาวกได้ไหมไม่ได้เพราะคำสาวกบางทีพูดขัดแย้งกันเองพูดผิดพูดพลาดใช่ไหมพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่คำพูดไม่พลาดเลยนะมีตัวอย่างไหมมีนะคำพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกสอดรับกันหมดไม่ขัดแย้งตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกพระสารีบุตรเพราะอะไรเพราะพระศาสดาชมเองว่าพระสารีบุตรเก่งลองจากตถาคตลงไปเปรียบเหมือนโอรสองค์โตที่จะได้ขึ้นครองราชย์ต่อไปนะเพราะฉะนั้น มีอยู่คราวหนึ่งพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเปลี่ยนใจกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรบอกว่าขอให้พระเจ้าสึกพระพวกนี้ให้หมดเลยแล้วบวชไปพระตถาคตบอกว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอาบัติทุลใจคำพูดหลุดจากปากพระสารีบุตรถูกคัดง้างโดยพระศาสดาได้เห็นนะเพราะฉะนั้นนี่มือขวาเป็นพระอรหันต์เลิศทางปัญญาเก่งรองจากพระเจ้าพูดมาแล้วไม่อากาลิโกถูกศาสดาคัดง้างคำพูดได้เห็นนะนี่คือตัวอย่างจะมีตัวอย่างพระอรหันต์พูดพลาดทำพลาดคิดพลาดมีหมดคิดพลาดนี่พระสารีบุตรเองเลยนะลูกศิษย์พระสารีบุตรกับลูกศิษย์โมคคัลลานะมาเฝ้าพระเจ้าส่งเสียงดังเอะอะพระเจ้าไล่ออกไปหมดแล้วก็ดูแลสารีบุตรกับโมคคัลลานะมันคิดกันคนละอย่างเลยถามสารีบุตรเธอคิดยังไงตอนที่ตถาคตไล่ลูกศิษย์เธอออกไปเนี่ยพระสารีบุตรบอกว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขกับวิริยธรรมในทิฏฐธรรมข้าพระองค์ก็เลยขวนขวายน้อยบ้างพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเธอนะใช่ไม่ได้หันไปถามโมคคัลลานะเธอคิดยังไงโมคคัลลานะบอกว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขวนขวายน้อยต้องการประกอบสุขกับวิริยธรรมต้องการประกอบสุขวิริยธรรมในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันข้าพระองค์และสารีบุตรจะช่วยกันสอนภิกษุต่อไปเออใช้ได้ต้องคิดอย่างนี้นะอัครสาวกสองคนคิดไม่เหมือนกันนะผู้เลิศทางปัญญาคิดพลาดผู้เจ้าเตือนทันทีเลยปั๊บนะเอาเปรียบเทียบเลยเอาความคิดแบบนี้ถึงจะถูกต้อง นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระอรหันต์เองคิดพลาดพูดพลาดมีหมดนะพระอรหันต์ที่เก่งฤทธิ์เช่นพาลัทธวาชะไปแสดงฤทธิ์ในเมืองนะเป็นยังไงเราไม่เคยคิดว่าโอ้โหพระเจ้าจะตำหนินะลองดูพระสูตรนี้ตำหนิพระอรหันต์รุนแรงขนาดนี้นะพาลัทธวาชะไปปลดบาตรข้าเศรษฐีลงจากยอดไม้แล้วเอาบาตรนะเหาะเวียนไปในเมืองราชคฤห์3รอบพอเอามาเสร็จประชาชนก็ตื่นเต้นนะก็โอ้โหแห่แหนห้อมล้อมพาลัทธวาชะมาพระเจ้านั่งกับพระอานนท์ที่เชตวันอานนท์เสียงอะไรเอะอะเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระนนท์บอกว่าข่าวว่าพาลัทธวาชะปลดบาตรข้าเศรษฐีลงจากยอดไม้แล้วหอบไปในเมืองสามรอบพระเจ้าบอกอานนท์สั่งประชุมสงฆ์เดี๋ยวนี้แล้วเรียกพาลัทธวาชะมาโดนเลยนะโดนสอบสวนพาลัทธวาชะเป็นพระหลานนะเก่งฤทธิ์ด้วยเดินคู่ไปกับโมคคัลลานะแล้วก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาให้หอบไปเอาบาตรสินะผลที่สุดพาลัทธวาชะหอบขึ้นไปถามพาลัทธวาชะว่าข่าวว่าเธอปลดบาตรของราชกษัตริย์เศรษฐีลงจริงหรือพาลัทธวาชะตูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกยังไงการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช่ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่ผู้คฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุคามแสดงของลับเพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่ผู้คฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วทรงกระทำธรรมมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์แก่พวกคฤหัสถ์รูปใดแสดงต้องอาบัติทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงทำลายบาตรไม้นั้นบดให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้บาตรไม้รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎทุกวันนี้พระไม่มีใครใช้บาตรไม้เพราะพระศาสดาห้ามเอาไว้นะนี่ตัดมา 2,000 กว่าปีแล้วบาลีสามรัตน์เล่มที่7วินัยปิฎกเล่มที่7จุลวัฒภาค2นะพระอรหันต์ยังโดนเลยโยมนะถึงว่ายกตัวอย่างให้ดูพระอรหันต์เลิศปัญญาเก่งฤทธิ์โดนหมดนะพระมหากัปปินะเป็นพระอรหันต์เก่งฤทธิ์อีกองค์นึงเหมือนกันคิดว่าตนเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ไปลงอุโบสถดีกว่าทบทวนทำไมศีลนะพระพุทธเจ้ารู้ความคิดปรากฏต่อหน้าเลยกัปปินะ เธอจงไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้ถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพอุโบสถกัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถทำตามไหมทำตามเป๊ะไม่มีใครกล้าขัดแย้งพระศาสดามีอยู่คนเหมือนกันกล้าขัดแย้งนะชื่อพัทธลินะพระพัทธลิพระเจ้ากำลังบัญญัติภิกษุให้ฉันมือเดียวพัทธลิบอกว่าข้าพระองค์ทำไม่ได้พระเจ้าก็บอกไม่เป็นไรพัทธลิถ้างั้นเธอก็เก็บอาหารมื้อเช้าเนี่ยไว้ฉันตอนสายนะพัทธลิก็ยังบอกว่าข้าพระองค์ก็ยังทำไม่ได้เลยพระเจ้าก็เลยแหมอนุโลมแล้วยังไม่ได้ก็เลยลุกจากอาสนะหลีกหนีไปเลยภิกษุทั้งหลายก็เลยว่าพัทธลิพัทธลิกล้าดียังไงไปแย้งพระศาสดานะไปขอขมาพระพุทธเจ้าซะพัทธลิสำนึกได้ก็เลยไปขอขมาพระศาสดาพระศาสดาถามว่าพัทธลิเธอเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์บ้างหรือไม่พัทธลิบอกว่ายังเธอรู้ไหมพระอริยบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าก้าวผิดถึงจะนำพาไปลำบากไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะนำพาเราไปผิดทางนี่คือความเป็นอริยบุคคลจะมั่นคงเป๊ะเหยียบตรงไหนก้าวตรงนั้นเดินตรงไหนตามตรงนั้นเป๊ะๆนะแต่พัทธลิไม่ใช่ก็จะมีข้อขัดแย้งขึ้นมานะเอ๊พระศาสดาไม่ใช่ละมั้งบัญญัติผิดหรือเปล่าลังเลใจละไม่มั่นคงละไม่เดินตามไม่เอาตามนะสั่งเลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวเลี้ยวขวาไม่เลี้ยวเหมือนภิกษุอยู่รูปเหมือนกันอุปถัมภ์พระเจ้ารู้สึกจะก่อนพระนนท์นะเดินถือบาตรจีวรให้พระเจ้าไปเดินไปเสร็จเจอทางสองแพร่งพระเจ้าบอกเราจะไปทางขวาภิกษุรูปนั้นบอกว่าผมจะไปทางซ้ายพระเจ้าบอกเราจะไปทางขวาเขาผมจะไปทางซ้ายถามกันสามรอบรอบที่สามภิกษุรูปนั้นเลยบอกเนี่ยบาตรจีวรพระเจ้าถือไปเองแล้วกันผมจะไปทางซ้ายนะนี่มีขนาดนี้เหมือนกันพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรถือบาตรจีวรเบินไปทางขวาเองนะถึงที่หมายเสร็จสักพักใหญ่ๆภิกษุรูปนั้นเพิ่งมานะตัวเขียวโน่มไปหมดเลยถูกโจรทุบตีเกือบตายนะพุทธเจ้าบอกนี่นะผู้มีปัญญาย่อมเอาตัวเองรอดได้บอกให้ขวาไม่เชื่อดันไปซ้ายนี่มันลั้นนะมันลั้นมันดื้อใช่ไหมอุตส่าห์บอกดีๆไม่เชื่อนะก็เป็นอย่างนี้นะมีตัวอย่างหมดอยู่นั่นเราจะเห็นว่าในครั้งก่อนนี่เขาตรงกับพระศาสดามากนะนั้นถ้าพระศาสดาบอกว่าอย่าทำนะดูหมอดูเลิกดูยามปลุกเสกเลิกยันทำน้ำมนอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะตรงเป๊ะไม่กล้าขัดแย้งพระศาสดาศีลที่บัญญัติก่อนระบบปาติโมกนะถ้าเราไปดูสงสัยพระยุคนี้ต้องเลิกอะไรกันอีกเยอะเหมือนกันนะเพราะพระศาสดาบัญญัติห้ามหมดนะไม่เป็นหมอไทยโชคลางลองดูตัวนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกสมณะพวกอื่นเนี่ยนะที่เขาฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอดูลักษณะไล่นาหมอปลูกเสกหมอผีหมอทำยันต์กันบ้านเรือนส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งศีลกลุ่มนี้ถูกทอดทิ้งไปซะแล้วนะหาพระทำตามไม่ค่อยได้นะวันนี้ไปบอกพระที่อุดรคงสะเทือนใจกันหลายองค์นะคงต้องเลิกกันหลายองค์เหมือนกันนะแต่ก็สนใจยังสนใจขอข้อมูลกันไปทั้งหมดนะ นั้นศีลของพระจริงๆแล้วมีเยอะมากอยู่ศีลของพระเนี่ยไปดูว่ามีกี่ระบบนะ นี่คือข้อมูลศีลพระทั้งหมดมันเยอะมากนะหาข้อมูลกันมานี่เป็นเหตุผลด้านวินัยนี่การแปลของทุกสำนักในประเทศไทยการแปลของบริเทคโซไซตี้ฐานการแปลออกมาจากอะไรคำไหนตัวอย่างพระสูตรอะไรนะวิธีระงับอธิกรณ์ทั้งหลายทำยังไงเหตุผลด้านธรรมะนะสมเด็จมหาสมณเจ้ามีความเห็นยังไงนะลองไปดูศีลสามระบบตรงนี้นะศีลพระจริงๆเนี่ยมี 2,000 หัวข้อนี่นับณวันนี้นะจะมีศีลที่พระเจ้าบรรยายเป็นแบบร้อยแก้วบรรยายไม่รู้จะใส่ข้อยังไงมีก็เลยไม่ได้ใส่ข้อไว้ก็เลยโดยประมาณใช้คำว่าโดยประมาณนะก็ ที่นับได้ทั้งหมดเนี่ย 2,400 กว่าข้อศีลบัญญัติก่อนปฏิโมกข์ถ้าเราใส่ข้อไปตัวเมื่อสักครู่เนี่ยคือบัญญัติก่อนปฏิโมกข์ที่ว่าห้ามดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะข้อปลุกเสกเลขยันทำน้ำมนต์อะไรต่ออะไรนะ363ข้อปาติโมกคือศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นี่เป็นพระสูตรเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับปาติโมกเหตุผลในการบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นี่โค้ดสั้นๆออกมาพระเจ้าปริวิตกเองว่าให้นำมาสวดทุกเดือนอริบุคคลจะเป็นผู้มีศีลมั่นคงและยั่งยืนในศีลกลุ่มนี้นะส่วนอภิสมาจารเป็นศีลที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรเหตุผลในการบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วอริยบุคคลก็ยังบกพร่องได้เพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยพระเหตุสักว่าและถ้าใครรักษาได้ดีเป็นเหตุละสังโยชน์ได้นะถึง7ข้อนะนั่งนับกันระดมพระทั้งวัดนั่งนับได้ 1,940 ข้อนะเพราะนั้นพระต้องรักษาทั้งหมดโยมรักษาทั้งหมดนะจำไว้ดีๆต้องรักษาทั้งหมด 2,000 กว่าข้อแต่นำมาสวดแค่150ข้อตรงนี้หลักการแค่นี้เองเป็นพุทธวจนะทั้งหมดตรวจได้ในบาลีนะนั้นนี่ง่ายๆก็เลยต้องเป็นคำพระศาสดาไม่งั้นโยมจะสับสนเพราะไม่รู้จะเอามาตรฐานของอาจารย์คนไหนคนนี้ก็อาจารย์ดังคนนี้ก็อาจารย์ดังคนนี้ก็ดังดังหมดเลยแต่ทุกคนลืมนึกถึงพระเจ้าหมดเลยไม่มีใครบอกทำไมไม่ไปตรวจคำพระศาสดาล่ะว่าพระศาสดาบอกว่ายังไงแล้วก็เดินตามนั้นจบละใช่ไหมไม่เอาของอาจารย์ไหนคณะสงฆ์ไหนทั้งนั้นน่ะเพราะไม่งั้นก็มันจะมีหลายคณะสงฆ์นะในประเทศไทยก็หลายคณะหลายองค์กรนะสอนกันไปคนละทางสองทางเหมือนกันแต่ถ้าพระทุกองค์พูดคำศาสดาตรงๆ ตามนี้หมดไม่มีสายเลยโยมเป๊ะหมดเลยประเทศไทยจะมีสายเดียวคือธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัตินะแล้วถ้าประเทศไทยทำได้นะอาตมามองไปถึงว่าศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกเขาจะดูตัวอย่างประเทศไทยอ๋อประเทศไทยใช้พุทธวจนะคำศาสดาล้วนวางความเห็นอาจารย์ทั้งหมดลงนะกลับไปหาพระบิดาของเราองค์แรกนะที่เป็นต้นกำเนิดนะแล้วถ้าโยมอาตมาอยากให้สละเวลาสัก6เดือนหรือปีหนึ่งโยมเคยอ่านหนังสืออะไรมาเกี่ยวกับศาสนาพุทธโยมวางก่อนโยมอ่านคำศาสนาล้วนๆอย่างเดียวขอปีเดียวรับรองว่าโยมเข้าใจแน่นอนนะอาตมาก็จับแต่คำพุทธเจ้ามา10กว่าปีเข้าใจได้โยมนะ แต่เนื่องจากหนังสือในประเทศไทยไม่มีคำศาสดาอย่างเดียวเลยต้องมานั่งทำหนังสืออาตมาบวชมาไม่คิดจะมานั่งทำหนังสือเลยนะอาตมาต้องมานั่งทำหนังสืออย่างนี้นะ เพราะว่าหาคำศาสดาไม่ได้ในประเทศไทยแปลกไหมไปหาตามแผงหนังสือต่างๆทั่วประเทศเนี่ยโยมหาไม่ได้หรอกมีแต่หนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้เขียนขึ้นทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นอาตมาก็ออกหนังสือคือลงรายละเอียดในเล่มใหญ่เนี่ยเอามาเป็นเล่มเล็กซึ่ง ให้ตรงกับปัญหาในสังคมว่าเอ๊ะสังคมเนี่ยสอนดูจิตกันเยอะแยะเลยดูจิตกันถูกหรือเปล่านะพระสอนดูจิตถูกต้องอย่างพระศาสดาหรือเปล่าจึงรวบรวมมาให้ที่พระเจ้าสอนดูจิต60กว่าพระสูตรไม่เคยสอนให้ไหลตามอารมณ์ไปมีแต่ให้ทิ้งอารมณ์สอดรับกันทั้งหมด60กว่าพระสูตร ราะฉะนั้นถ้าสาวกสอนขัดกับพระศาสดาจะให้พระศาสดาเปลี่ยนหรือสาวกเปลี่ยนสาวกช่วยเปลี่ยนนะพระศาสดายังอากาลิโกเหมือนเดิมนะเพราะนั้นใครก็อยากรู้ความจริงใครก็อยากเสพความจริงคือธรรมะที่จะเข้าถึงความไม่ตายตรงไหนคือความจริงกลับไปหาคำพระศาสดาเขาแก้กรรมกันหลายแบบเหลือเกินอาตมาก็ออกมาสู้เขาบ้างนี่แก้กรรมนะแต่โดยพระตถาคตไม่ใช่อาจารย์คิริตอาจารย์คิริตไม่มีคำสอนเหมือนกันนะเพราะนั้นพระศาสดาบอกวิธีแก้กรรมไปแล้วในนี้ทั้งหมด วิธีเดียวในการแก้กรรมของพระตถาคตพระองค์บอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมมรรคมีองค์8ย่อมหรือพูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาโยมไม่ต้องไปนอนในโรงเอาผ้าขาวคุมน้ำลดตัวเดินลงแม่น้ำคงคาอะไรไม่ต้องนะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรค8แก้กรรมได้นั้นโยมลงทุนเนี่ยไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้วิ่งไปแก้กรรมเนี่ยแล้วมันแก้ได้จริงไหมไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะศาสดาบอกไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยชานุโสณีปรามใครต่อใครเขาก็แก้กรรมกันเขาก็บูชาไฟบ้างบูชาเทพองค์นั้นองค์นี้บ้างเขาบอกกรรมหมดนะกชานุโสณีนี่พุทธเจ้าไปเจอบอกเธอทำอะไรอ่ะชานุโสณีบอกกำลังแก้กรรมเนี่ยแล้วทำไงบ้างเอาน้ำนมโคไม้สดราดไปบนแผ่นดินปูด้วยหญ้าสดเขียวนะแล้วก็ก้มกราบข้าขอปงดาข้าขอปงบาปบอกกรรมหมดแล้วก็ย้อนถามพุทธเจ้านะแล้วของสมณะโคดมมีมะแก้กรรมพระพุทธเจ้ามีเหมือนกันแล้วพระเจ้าก็บอกมรรคมีองค์8ทั้งหมดให้ชานุโสณีฟังชานุโสณีบอกของพระเจ้าละเอียดกว่าเขาเยอะเลยนะกระทำทั้งกายวาจาใจเลยของเขานี่สู้พระเจ้าไม่ได้เนี่ยใครรู้จริงเรื่องแก้กรรมพระตถาคตบอกพระองค์รู้จริงเรื่องแก้กรรมไม่มีวิธีอื่นและเรื่องกรรมเนี่ยสอนกันผิดค่อนข้างเยอะโยมวันนี้ก็ไปพูดเรื่องกรรมกับพระอีกเหมือนกันเพราะพระเองบอกสอนเรื่องกรรมเนี่ยขัดหลักพระศาสดา ถ้าโยมไปบนบานศาลกล่าวไปอ้อนวอนโดยคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะดลบันดาลให้เราเป็นอะไรได้พระศาสดาบอกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งในเรื่องกรรมคือคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นบันดาลนะอย่างที่สองคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลอย่างที่สามคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่สี่คิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดโสดาบันจะต้องละได้เพราะฉะนั้นถ้าโยมจะเป็นโสดาบันบุคคลโยมต้องปรับความเห็นเรื่องกรรมสี่อย่างนี้ออกจากใจให้ได้ใช่ไหมไอ้บอกผู้อื่นบันดาลก็ยังจะพอเข้าใจนะบอกอุ้ยผมไม่หรอกบนบานศาลเก่าอะไรผมไม่เอาผมเชื่อมั่นมาตัวผมอ้าวตัวผมก็ไปเข้าข้อที่สองตัวฉันอีกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราก็ไม่มีไงโยมใช่ไหมตัวเราไม่มีเพราะอะไรไปดูสายปฏิจจสมุปบาทมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นคนยึดใครเป็นคนอยากใครเป็นคนรู้สึกพอใจไม่พอใจใครเป็นคนสัมผัสพุทธเจ้าบอกถามผิดถามผิดเธอต้องถามใหม่นะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความยึดเกิดจากอะไรนะและคำตอบที่ถูกต้องคือต้องตอบว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานนั่นคือสายปฏิจจสมุปบาทเห็นนะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานนี่นะเขาถามอีกว่าแล้วใครเป็นคนมีความอยากพุทธเจ้าบอกคนอยากไม่มีคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรและคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีใครเป็นคนรู้สึกพุทธเจ้าบอกคนรู้สึกไม่มีต้องบอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วผัสสะเป็นของใครของฉันหรือของเธอพุทธเจ้าบอกเข้าใจผิดอีกเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ไม่มีตัวเราของเราในทุกอายตนะทุกอาการของจิตของกายเห็นนะเพราะฉะนั้นกรรมเกิดจากตนเองได้ไหมไม่ได้แล้วกรรมเกิดจากอะไร
ท่านผู้ชมคะพระอาจารย์คึกฤทธิ์นั้นท่านจะไปแสดงธรรมตามที่มีท่านทั้งหลายนิมนต์มาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ถ้าหากว่ามีเวลาแล้วท่านไม่เว้นที่จะรับกิจนิมนต์และทั้งหมดนั้นก็เป็นการแสดงธรรมของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้เราก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับชมรายการพุทธวจนะกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวจนะสวัสดีค่ะ